Καλημέρα κύριε Χαλκιαδάκη.
Καλημέρα κύριε Ανδράκη.
Θα ήθελα
Και
πολύ να γίνει να αγαπήσω
ακροατές
το
σας.
χρόνο και να άκουγα αυτές τις ωραίες δηλώσεις που κάναμε πριν, που κάνατε πριν από καμιά δεκαπενταριά ημέρες, τότε που μου λέγατε άδεια η κλινική, κανένας ασθενής, ένας μόνο νοσηλευόμενος και αυτός από το εξωτερικό. Έχει αλλάξει αυτή η εικόνα από τότε ως τα σήμερα?
Δραματικά. Το μηδέν που σας έλεγα πριν 10 μέρες και τις εκκλήσεις που κάναμε και εμείς και εσείς να προσέχουμε, να τηρούμε τα μέτρα κλπ. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν εισακούστηκαν. Και φτάσαμε στο σημείο σήμερα να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο 20 ασθενείς, εκ των οποίων οι 14 στη μονάδα του κορονοϊού και οι 6 στη μονάδα εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων οι 4 είναι διασωληνωμένοι. Οπότε αυτά τα νούμερα, από το 0 στο 20 καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά που υπάρχει. Επαναλαμβάνω και πάλι και κάνω έκκληση στον κόσμο να προσέχει, να τηρεί τα μέτρα προστασίας που όλοι ξέρουμε, μάσκες, πλύσιμος χεριών και διατήρηση των αποστάσεων μεταξύ μας. Και το δεύτερο, να μην έρχεται στο νοσοκομείο χωρίς λόγο. Το επισκεπτήριο απαγορεύεται τώρα και καιρό. Δεν είναι δυνατόν το προσωπικό ασφαλείας να ασχολείται με τους επισκέπτες και με τους φίλους που θέλουν να μπουν στο νοσοκομείο. Απαγορεύεται και από αύριο τα πράγματα θα είναι πιο αυστηρά. Δεν θα μπαίνει κανείς στο νοσοκομείο αν δεν έχει ραντεβού. Οι πόρτες του νοσοκομείου θα κλείσουν και θα γίνεται αυστηρότερος έλεγχος. Έκκληση λοιπόν στον κόσμο να μην έρχεται αν δεν έχει ραντεβού. Και αυτός που θα μπαίνει μέσα θα είναι μόνο ασθενής, εκτός ειδικών περιπτώσεων που ο ασθενής δεν θα μπορεί να κινηθεί μόνος του.
Άρα μας λέτε, κύριε Διοικητά, ότι το επισκεπτήριο αλλά και η πρόσβαση πλέον και στο πανεπιστημιακό κατά πολύ αυστηροποιείται όσο αυτό έχει να κάνει με τους βαθμούς ελέγχους, προφανώς λόγω της πανδημίας και των αυστηρικών περιστατικών. Θέλω λίγο να πάω ξανά στον αριθμό που μας είπατε. Μας είπατε για 20 ασθενείς, κύριε Χαλκιαδάκη, σήμερα.
Αυτή τη στιγμή 20.
Στο Πεπαγνή.
Πριν 5 λεπτά.
Έχετε το προφίλ των ασθενών, δηλαδή για τι ηλικίες μιλάμε, είναι όλοι Έλληνες? Έχετε κάποια εικόνα για να έχουμε κι εμείς να δούμε?
Τώρα είναι όλοι Έλληνες.
Ναι.
Ξεκινά από 45 μέχρι 70 οι ηλικίες των ασθενών. Είναι μεικτοί, περισσότεροι είναι άντρες αυτή τη στιγμή, υπάρχουν όμως και γυναίκες. Ευτυχώς οι 14 είναι σε μια ικανοποιητική κατάσταση, δηλαδή από τους 14 ένας μόνο κρίνεται ότι είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση, οι υπόλοιποι είναι σε μια ικανοποιητική κατάσταση, θεωρητικά δεν κινδυνεύει η ζωή τους.
Ναι.
Από τους ασθενείς που είναι στη ΜΕΘ, οι 4 που είναι διασωληνωμένοι, αυτοί όπως καταλαβαίνετε είναι σε μια σοβαρή κατάσταση. Οι 2 που δεν είναι διασωληνωμένοι είναι σε μια σοβαρή μεν, αλλά ελεγχόμενη ακόμη κατάσταση.
Ναι. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε λίγο, γιατί ξέρετε, ο κόσμος λέει, εντάξει, αυτοί που φτάνουν στις ΜΕΘ είναι προχωρημένης ηλικίας, είναι με υποκείμενα νοσήματα, οι νεότεροι άνθρωποι δεν κινδυνεύουμε, γι' αυτό και ζητάω πάντα έτσι, αν υπάρχουν ναι. πληροφορίες, να δίνονται
αυτοί
και στη δημοσιότητα.
Αυτοί που είναι στη ΜΕΘ είναι οι νεότεροι, είναι 53 ετών.
53 και ετών.
Και ο πιο ηλικιωμένος είναι, αν δεν απατάει η μνήμη μου, 72.
Μάλιστα.
Όχι. Είναι ένας ο οποίος έχει και εγκεφαλικό και είναι γύρω στα 80.
Τώρα, επειδή μιλάμε για τις ΜΕΘ και επειδή μιλάμε για τις πιέσεις οι οποίες ασκούνται αυτή την ώρα στο δημόσιο σύστημα υγείας, ο κ. Πασπάτης μας έλεγε προχθές ότι η ΜΕΘ στο Βενιζέλιο γέμισε, σας έφεραν εσάς κόσμο στο Πεπαγνή.
Πράγματι, μας έφεραν ένα ασθενή.
Εξακολουθούν να σας φέρνουν και μέχρι πού θα φτάσει, δηλαδή εσείς μέχρι πού θα αντέξετε, έχετε όριο ή θα πρέπει τώρα να πάτε σε άλλες λογικές?
Ακούστε, εμείς έχουμε και πλάν B.
Ναι.
Προς το παρόν δεν χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί αυτό. Στη μονάδα, όπως σας είπα, έχουμε αυξήσει τα κρεβάτια και θα μπορούμε κάλλιστα μέχρι και 10 ασθενείς να νοσηλεύονται, διότι τώρα νοσηλεύονται ήδη 6. Υπάρχουν και όχι 19 για την ακριβολογώ.
Ναι.
Μέχρι 9 ασθενείς μπορούν να μπουν με την ήδη υπάρχουσα ΜΕΘ.
Αποκλείοντας κάποιους άλλους ασθενείς, άλλων νοσημάτων, κύριε Χαλκιαδάκη, πώς γίνεται αυτό?
Και γι' αυτό υπάρχει πρόβλεψη, διότι το Plan B είναι να ενεργοποιηθεί μία μονάδα, η οποία φιλοξενεί τώρα την μονάδα εμφραγμάτων και μπορεί να ενεργοποιηθεί στάσιστα να μεταφερθούν ασθενείς που δεν έχουν τον ιό σε αυτή τη μονάδα και η μονάδα αυτή να μεταφερθεί στο φυσικό της χώρο.
Χωρίς να επηρεάζει παρόλα αυτά τη λειτουργία της, ξέρετε, έχουμε αυτή
την αγωνία.
Χωρίς
να επηρεάζει, ναι. Να μην έχετε καμία αγωνία.
Ναι.
Εγώ ξέρετε ότι είμαι καθηγητής χειρουργικής, οπότε ξέρω πολύ καλά το τι γίνεται και το πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα για να υπάρχει ασφάλεια των ασθενών και ειδικά των βαρέως πασχών των ασθενών, είτε αυτή είναι της γενικής μονάδας, είτε είναι της μονάδας εμφραγμάτων, είτε οτιδήποτε άλλο. Οπότε να είστε σίγουροι ότι γίνονται τα πράγματα όπως πρέπει, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο κανείς ασθενής.
Ούτε να παρακολουθεί.
Αυτό είναι το μέλημά μας.
Προφανώς. Αλλά τώρα βλέπουμε, ας πούμε, συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη να λένε ότι μία κλινική μετά την άλλη καταργούνται, γίνονται όλες COVID. Και σήμερα υπάρχει ακόμα και η σκέψη μέσα στο Βελίδιο να μπουν κρεβάτια, αν χρειαστεί, για να νοσηλεύονται ασθενείς. Οπότε. Δεν θέλουμε να δούμε την ίδια κατάσταση να εξαπλώνεται και στα άλλα νοσοκομεία. Όχι ότι μας ευχαριστεί να το βλέπουμε μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά λέμε πόσο κοντά είναι αυτές οι αλλαγές. Μέσα σε 10-15 ημέρες γίνονται.
Σωστό είναι αυτό και γι' αυτό φωνάζαμε τόσες μέρες τώρα. Θυμάστε ότι από το Σεπτέμβρη τα λέμε αυτά. Δεν είναι τωρινό αυτό που λέω να προσέχουμε.
Ναι.
Τα λέω τώρα και πάρα πολύ καιρό.
Ναι.
Εμείς περιμέναμε ότι το Νοέμβρη θα υπάρχει μια έξαρση του φαινομένου. Όλα τα μοντέλα, τα στατιστικά μοντέλα και όλοι οι λοιμοξιολόγοι αυτό έλεγαν. Και εμείς ήδη έχουμε, όχι μόνο από τώρα, από το Μάρτι έχουμε το πλάνο μας στην περίπτωση που χρειαστεί περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας για το COVID. Και βέβαια δεν ξεχνούμε και τους άλλους ασθενείς οι οποίοι έχουν ανάγκη από μονάδες εντατικής θεραπείας.
Επομένως,
δεν είναι προς το παρόν, λειτουργούμε καλά.
Τώρα,
το
με
τι
το
θα
προσωπικό
γίνει αύριο...
είστε εντάξει, κύριε Χαλκεδάκη, διότι μετά το τελευταίο περιστατικό γιατρού, χειρουργού, ο οποίος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και τις γνωστές συζητήσεις που αναπτύχθηκαν, υπάρχει αυτή την ώρα, έχετε βάλει κάποια ειδικότερα μέτρα όσο αυτό αφορά και στους υγειονομικούς, διότι...
Σαφέστατο.
Δηλαδή...
Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχουν κρούσματα στους υγειονομικούς και ειδικά σε αυτούς που δεν είναι στην πρώτη γραμμή, όπως είναι οι γιατροί των ΔΕΠ και το νοσηλευτικό προσωπικό και το παραϊατρικό προσωπικό στα ΤΕΠ, στη μονάδα εντατικής θεραπείας, στη μονάδα του COVID. Κανείς από το προσωπικό σε αυτές τις μονάδες αιχμής που έρχονται σε επαφή με τον ιό, δεν έχει παρουσιάσει το παραμικρό σύμπτωμα.
Εδώ είναι το θέμα τώρα. Άρα αυτοί οι οποίοι
είναι. Άρα λοιπόν εσείς που δεν είστε γιατρός, τι σκέφτεστε, τι παίρνει από το μυαλό σας.
Δεν προσέχουν οι γιατροί, κύριε Χαλκεδάκη, θα σας το πω όπως το νιώθω.
Και έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό είναι που με έχει, να μην χαρακτηρίσω το γεγονός ότι οι γιατροί, οι νοσηλευτές, αυτοί οι οποίοι πρέπει να τηρούν κατά γράμμα το πρωτόκολλα, χαλαρώνουν και αυτό γίνεται κυρίως την ώρα της ξεκούρασης, υποτίθεται. Πάνε κάπου, σε κάθε όροφο υπάρχει ένας χώρος, το λεγόμενο ορφής, στο οποίο πάνε οι γιατροί, οι νοσηλευτές κλπ. Να ξεκουραστούν λίγο, να πιούν ένα καφέ. Εκεί δεν τηρούνται τα μέτρα. Και αυτό είναι το πρόβλημα.
Ναι.
Και το γεγονός ότι εμείς οι γιατροί θεωρούμε ότι ήμασταν δεν ξέρω τι, και χαλαρώνουμε σε στιγμές που δεν πρέπει. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και αυτό είναι, προχθές είχα μια σύσκεψη με τους διευθυντές των υπηρεσιών και με την ομάδα του COVID και είπαμε ότι αυτό είναι το μείζον πρόβλημα. Και πήρε την εντολή ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας να καλέσει όλους τους διευθυντές των κλινικών και των τμήματων και να εφιστεί στην προσοχή τους την αυστηρή τήρηση των μέτρων μέσα στο νοσοκομείο.
Άρα,
και βέβαια το προσωπικό όλο θα πρέπει να τηρεί και τα μέτρα εκτός νοσοκομείου.
Ένα
όπως είμαστε υποχρεωμένοι, κάθε πολίτης είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα μέτρα, ένας λόγος παραπάνω είναι υγειονομική.
Άρα,
νομίζω ότι εκεί
σας το ρίβησε χαλάρωση... όλη αυτή η διαδικασία, κύριε Χαλκεδάκη. Το λέω αυτό γιατί είδαμε και αναρτήσεις γιατρών από το Πανεπιστημιακό που είπαν ότι βρέθηκα με έναν συνάδελφό μου μέσα στο χώρο χαλάρωσης. Ήταν για λίγο αυτός χωρίς τη μάσκα.
Μπράβο.
Βρέθηκε
μπράβο.
Θετικός, μπήκα εγώ στην καραντίνα.
Ακριβώς.
Ναι.
Είναι ακριβώς αυτό που σας είπα.
Mm.
Ότι οι υγειονομικοί, κατά κύριο λόγο, έχουμε χαλαρώσει. Και αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Ανεπίτρεπτο. Και γι' αυτό έδωσα, δεν μπορώ να πω εντολή, έδωσα συμβουλή αν θέλετε σε όλους, ναι. Και περνάω και από τα τμήματα, δηλαδή σήμερα εφημερεύει το νοσοκομείο, πέρασα να δω τι γίνεται στο τμήμα επικόντων περιστατικών στα εξωτερικά ιατρία, διότι δεν πρέπει να υπάρχει ειδικά αυτή την περίοδο καμιά χαλάρωση. Πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις, η μάσκα, η καθαριότητα, τα πάντα. Μόνο έτσι θα προφυλακτούμε.
Δεν σας παίρνει, δεν μας παίρνει γενικώς τώρα αυτή την ώρα.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Να υπάρξει
δηλαδή,
λάθος.
Εγώ όταν έμαθα για τους γιατρούς κυρίως και για τους νοσηλευτές, θύμωσα πάρα πολύ. Με την έννοια ότι δεν μπορούσα να φανταστώ αυτή την επιπολαιότητα, αν θέλετε, για να μην τη χαρακτηρίσω διαφορετικά.
Ναι.
Από ανθρώπους οι οποίοι είναι στο αυτό και ειδικά από χειρουργούς. Γιατί οι χειρουργοί έχουμε συνηθίσει τη μάσκα, έχουμε συνηθίσει τα μέτρα αυτά. Μια ζωή. Από την ώρα που αποφασίζαμε να κάνουμε μια χειρουργική ειδικότητα, ήμασταν στο χειρουργείο με τη μάσκα, με την καθαριότητα, με το πλύσιμο των χεριών, με όλα αυτά. Και να είμαστε εμείς που να έχουμε συμπτώματα, αυτό το θεωρώ απαράδεκτο.
Απαράδεκτο και επιπόλαιο, λέτε κύριε Χαλκιαδάκη.
Απόλυτα. Συμφωνώ μαζί σας.
Ζητώντας από τους υγειονομικούς και τους εργαζόμενους στο δικό σας νοσοκομείο, τουλάχιστον στο νοσοκομείο της δικής σας ευθύνης, αυτή
αυτό
την περίοδο
να
ειδικά να τηρούν απαραίτητα τα μέτρα, τόσο στο εσωτερικό του νοσοκομείου την ώρα της εργασίας τους, όσο όμως και στην προσωπική του ζωή, με το δεδομένο ότι αυτή την ώρα ένα λάθος μπορεί να τεινάξει ένα ολόκληρο σύστημα στον αέρα.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Ναι, και δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια του λάθους τώρα. Να, αυτό είναι το πρόβλημα,
ακριβώς.
Κύριε Χαλκιαδάκη. Σήμερα που κάνατε αυτή τη βόλτα που μου λέτε στα ΤΕΠ, είδατε κόσμο, είδατε να υπάρχει αυξημένη κίνηση?
Όχι, δεν όχι. Υπάρχει αυξημένη κίνηση. Δηλαδή από το τμήμα του COVID είχαν περάσει 10 άτομα, εκ των οποίων τα 4 ήταν υγειονομικοί που έρχονταν να κάνουν το τεστ λόγω του ότι είχαν έρθει σε επαφή με ένα συνάδελφο, ο οποίος βρέθηκε θετικός, αλλά κλινικά είναι καλή, δεν έχουν πυρετό.
Τι συνάδελφο, οπότε... και άλλο γιατρό εννοείται?
Όχι, αυτόν που ξέρω.
Τον ίδιο γιατρό.
Τον ίδιο.
Α, και υπάρχει συνέχεια με τα τεστ τα οποία γίνονται αυτή την στιγμή. Τι είναι ένα περιστατικό που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι, ναι, μα τώρα είναι. Στις 7 μέρες κάνουμε τα τεστ.
Ναι. Προς να το δούμε, παρόν βρίσκονται υποτίθεται... αρνητικοί σε αυτά τα τεστ όλοι όσοι έχουν
έρθει
σε επαφή όλοι, με τον συνάδελφο.
Όλο το προσωπικό που έχει έρθει σε επαφή με τον συνάδελφο και με τις νοσηλευτές που βγήκαν θετικοί, όλα τα τεστ, δηλαδή εχθές ας πούμε γίνανε 73 τεστ, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, και ήταν όλα αρνητικά.
Ο ίδιος παραμένει σε καραντίνα, είναι στο ναι, σπίτι του?
Ναι, βέβαια. Είναι σε καλή γενική
κατάσταση,
όχι, όχι.
Μάλιστα.
Δεν νοσηλεύεται,
ναι.
Είναι στο σπίτι του.
Μάλιστα. Τώρα, τελευταίο ερώτημα για να σας αποδεσμεύσω, κύριε Διοικητά. Τεστ γίνονται περισσότερα τεστ, θέλω να πω.
Τα τεστ γίνονται εκεί που πρέπει. Και τα rapid και τα κανονικά και το PCR.
Ναι. Το πρέπει τώρα έχει μια σχετικότητα, καταλαβαίνετε.
Το ότι πρέπει απάντησε. Εξαρτάται από την... Όχι, είναι η απάντηση η οποία δίδεται σε έναν δημοσιογράφο που με ρωτά.
Ναι.
Το πρέπει ή δεν γίνεται στον καθένα. Δηλαδή εγώ αποφάσισα ας πούμε να πάω να κάνω ένα τεστ ας πούμε και όλα γίνονται εντάξει. Τα τεστ υπάρχουν ενδείξεις συγκεκριμένες για να γίνει και το rapid test και το PCR.
Ναι.
Δεν μπορεί σήμερα ο καθένας να πηγαίνει είτε στο νοσοκομείο είτε στα κέντρα υγείας.
Αν δεν έχει συμπτώματα ή οτιδήποτε άλλο, προφανώς, ναι.
Γι' αυτό λέω όταν
αλλά
πρέπει.
Αλλά δεν θα του πείτε υπάρχει... και να πάει σπίτι του και να περιμένει να δει πως τα συμπτώματα γίνουν εντονότερα και να επιστρέψει εννοώ.
Όταν ένας έρχεται με πυρετό, ναι, συμπτωματολογία που βάνει υποψία COVID, σε αυτόν τον άρρωστο γίνεται το τεστ.
Χωρίς καμία συζήτηση.
Όταν έχει και υψηλό πυρετό και κρίνεται ότι χρήζει νοσηλείας, γίνεται το rapid test. Εάν το rapid test, το γρήγορο τεστ έτσι ελληνικά, είναι θετικό, τότε πηγαίνει στη μονάδα του κορονοϊού. Αν είναι αρνητικό, πηγαίνει στην κλινική στην οποία υπάρχει συμπτωματολογία, δηλαδή ξέρω εγώ αν έχει πολλές διάρειες θα πάει στη γαστρεντερολογική κλινική. Αν έχει έντονο βήχα και στην ακτινογραφία φαίνεται ότι υπάρχει μια πύκνωση θα πάει στην πνευμονολογική κλινική και ούτω καθεξής.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χαλκιαδάκη, καλή δύναμη. Ελπίζω να μείνουμε σε αυτά τα επίπεδα της συζήτησης και να μην δω τις επόμενες 10 ημέρες πάλι να αλλάζει δραματικά το περιεχόμενο όλων όσων λέμε τώρα. Μακάρι να γυρίσουμε πίσω, στα καλύτερα ακόμα, σε χαμηλότερους αριθμούς νοσηλευωμένων ή σχεδόν μηδενικούς, ανύπαρκτους.
Μακάρι.
Και στις μονάδες και στην κλινική. Θεωρείτε ότι είναι εφικτό? Έτσι, μια πιο προσωπική ερώτηση σας κάνω τώρα.
Εγώ είμαι αισιόδοξο. Εγώ είμαι αισιόδοξο. Η μπάλα δεν νομίζω ότι έχει χαθεί. Τουλάχιστον όσο μας αφορά εδώ στην περιοχή μας και τουλάχιστον στο νοσοκομείο για το οποίο μπορώ να μιλήσω. Mm-hmm. Εάν όμως δεν εφαρμόσουμε τα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί και κάνουμε πάλι ό,τι θέλουμε, τότε φοβάμαι ότι και τα Χριστούγεννα θα μας βρει στην ίδια κατάσταση.
Μάλιστα.
Και αν δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, πάει καλά, αλλά καταλαβαίνετε όταν ξεφύγει τελείως, ούτε οι μονάδες συντατικής θεραπείας που εμείς μπορούμε να αναπτύξουμε, δηλαδή μπορούμε να αναπτύξουμε μέχρι και 16 κρεβάτια COVID, ας πούμε, πιθανότητα να μην φτάσουν. Εύχομαι και πιστεύω να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αλλά όλα εξαρτώνται και από εμάς.
Αν δεν φτάσουν, τι μέλη γενέστε? Υπάρχει το πλάν C, κύριε Διοικητά?
Υπάρχει το πλάν C.
Που λέει τι?
Αυτό θα τα αφήσετε να το έχω.
Βελίδιο εδώ δεν έχουμε.
Παρόν.
Θα δούμε, ας πούμε, να γεμίζουν τι.
Σας είπα, έχουμε και πλάνση.
Μάλιστα. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαλκιαδάκη.
Εγώ σας
καλημέρα.
Ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα.
Γεια σας.